Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det handler om Toskana i ukens vintips og podcasten, og med meg i studiet så har jeg vel kanskje en av de nordmenn og norskettete mennesker som har gjort størst suksess i vinverden egentlig. Men han ganske ubeskrevet, men i vinverden så han beskrevet som å ha laget verdens beste vin i sin tid. Han lever under for vinene sine, og jeg har fulgt han gjennom mange, mange år. Han fanget interessen sin, min med fargerike, rike etiketter. Han lager bedre og bedre vin. Han lager bredda viner. Og han lager vin i en av de vakreste vinområdene i verden, Toskana. Og det en glede å ønske Bibi Gretz. Velkommen i studio. Endelig du endelig i Norge. Men for å avsløre litt hvor nært han til forhold til Norge, har du stått på ski i Nordmarka i dag?
Jeg håper at jeg klarer å stå på ski lørdag eller søndag. Ja. Det jo plan.
Og for dere lytter, altså noen som hørte det norsk stemme, så stemmer det. Bugrets en fantastisk personlighet. Alltid en glede å treffe han. Og han skal vi da snakke med i dagens episode. Men det vi skal begynne med, det om du lett kan fortelle meg litt om bakgrunnen din, Bibi. Hvordan det havnet du i Toskana for å lage vin?
Du, jeg var født i Toskana og oppvokst der hele liv. Jeg har vært her i Norge når jeg var 7 år og var på skolen her for et år. Og så, nå har jeg giftet meg med en norsk dame, så jeg har norsk mor, norsk dame, så det mye norsker,
og du snakker godt norsk,
mye norsk rundt meg.
Ja, det sant det. Men du sier norsk dame, det jo kone, du har jo vært gift med din kjære lenge.
Ja.
Ja, sant, så det ikke skjedd nylig det, det ikke gjort.
Ja, kone, ja, kanskje det riktig.
Men du har jo opprinnelig, så du utdannet litt annerledes enn det vanligvis gjør. Så hvis vi tar litt sånn kort historien til prosjektet som du nå holder på med, for det har jo en start, ikke sant, og så har det nå også en fortsettelse, så vi skal snakke mye om. Men hvordan startet prosjektet når du begynte å lage vin?
Vi har alltid vært litt, på en måte litt knyttet til bondeliv og sånn, for at vi var født og litt i land, ja. Men jeg hadde gått alltid på sånne kunstnerskole og akademi og gjort andre prosjekter. Jeg skulle aldri tro at jeg skulle bli et vinmaker. Jeg var sånn gin tonic guy, full.
Gin tonic guy, ja.
Gin tonic guy, jeg visste ingenting.
Da vi to.
Jeg visste ingenting om høy kvalitet viner, for at vi hadde 2 hektar med druer, og vi hadde en liten kjeller som vi bare solgte bulkvin. Og vi hadde kjeller full av vin, og alle venner var kjempeglade. Det bare kom til, det var masse vin, og vi trengte ikke å tenke på vin.
Ja.
Vin var der, og den var veldig god, så det var ikke noe problem. Alle venner
syntes. Så jeg laget litt å selge bulkproduksjonen, de få hektarene, og produksjonen var liksom bare for å ta vare på det som man hadde, og så leide dere vekk en del vinmarker også? Altså,
nei, vi hadde de 2 hektar, ja. Og vi bare styrte med de. Det var jo veldig sånn, det var jo veldig dekadent, ja. På et måte som konsept, at vi hadde gartner som fulgte med oss på vingård, og han var der hver fredag og solgte bulkvin til 15 kunder som vi hadde, og kom med sånne store damijana og kjøpte seg 3-4 og putte i bilen og dro, og liksom, vi hadde 15 kunder som kom til, og det var ikke, vi trengte ikke mer enn det.
Nei.
Og så det var jo sånn skikkelig sånn dekadent, som det kostet mer enn det den tjente. Det var litt sånn en ting som, og så plutselig så gikk han gartner som hadde vært der for 10-18 år, og plötsligt så går han I pension. Jag trodde han skulle vara där hela sitt liv och så efter pension. Mm. Men så skedde det något och det var en vindu I Italien som du kunde gå I pension när du var 54. Mm. För han hade börjat jobba väldigt ung. Och så plötsligt så tog han den vindu och så försvann han och gick för att morgon sin var borde vet whatever eller something så plötsligt så var han inte där. Och så jag fant mig I en sån skicklig hatt på YouTube för det var sån plötsligt så var det 2 hektar med druer och jag visste ingenting om det här och bytte att leja en I hejren I type som bara ödela hela produktionen och I 97 var alla druer var råttna det var kaos det var sån Och det var skikkelig hot potato. Jag började begynte att säga, okej, det här är inte något spök. Det är inte något som du kan göra bara för moroskill och bara under weekend. Jag, I den tiden där var jag väldigt upptatt med sejling och jag skulle gå och sejla ut I weekend.
Ja, för du var gin toniken nu.
Ja, whatever.
Ja, det var
det var, jag hade inte liksom, tänkt att bruka hela min fritid för att passa på den här vinmarken. Ja. Det var inte planen. Så jag sa, okej, men då begynte jag se lite grann in I det. Så plötsligt så fick jag liksom skönt att det här var inte något spök. Och det var ju 2 miljoner. Eller du droppar det, 100%. Och bara glömmer det, hela den tingen där med vingård. Eller så går du in I det, no, full fart. Och så jag vet inte hvordan det var som no, stars aligned. Ja. Plötsligt så var jag helt dypt in I det. Falt helt för. Och så... I discovered, no, och jag vet inte vad man ser det på norska.
Uppdaget
vindvärlden. Mm. No.
Men det gjorde var, det ved
oss? Det var sånt fantastisk, helt wow, no, det var helt, allt var nytt, och allt var, det var sånt fever. No. Ja.
Men det var, du var ju født och uppvuxen I Italien, alltså bostad året I Norge. Men var det sånt att du drack förhållandevis enkel vin, och så plötsligt så uppdagade du en speciell vin? Finns det en sån vin I livet ditt, Bibi?
Ikke som gjorde mig till att begynne.
Nej. Så den processen startade när du egentligen tog ansvar.
Ja, jag må bara den processen startade för att jag liksom på ett måte måtte bestämma mig, hvis jag skulle droppa hela agrikultur och bara glömma det eller och det var en ting som var väldigt viktig för mig och för min liv, för min kultur, för min familj, det var inhöstningsfest. Ja, det sån Det har alltid varit den viktigaste poäng I året. Inhöstningsfest, alla vännerna, hela familjen kom från hela världen. Vi har sån skicklig international familj och folk
som kan jag avslöja för lyttarna då. Sen inhöstningsfesten, den föregår I hans eget slott I sin tid. Och det var kanske en 400-500 gäster kanske mer.
Ja. Och det var ju det kom upp till
5-600. Och det 7-8 pottegrisar på grill och det var så mycket vin du kan dricka och jazzmusik och solnedgång och ja ett skickligt toskansk miljö så det är ett fantastiskt miljö där jag varit 1-2 gånger så det var fantastiskt. Men du levde för den inhöstningsfest så då kom alla och liksom fick
smaka. Ja men det var den viktigaste poängen för mig. Ska jag miste inhöstningsfest I mitt liv? Och det klarte ikke jeg. Så ja. Det var jo på en måte det drive, for ja. Jeg faktisk begynte å kaste meg inn I vind, ja. For å beholde vindhøsten.
Men så går du inn I denne med hud og hår, som vi kaller det, sånn at du går inn og jobber med å få ting bedre. For det, jeg vet jo at du en sånn perfektionist I tankegangen din. Altså du tenker mye, og du har mye kreditet I deg.
Jeg tror at mer den perfektionist, for perfektionist jo... ser på ett måte lite som ett petimeter type.
Ja, men no, du en dynamisk perfektionist, Bibi.
Jeg går väldigt djupt in, ja. No, och ska ha det perfekt där, no. Men ja. Så ser jag inte det som runt där sån bom, ja, ja. No. Och megalomaniak. Ja, jag ska göra den bästa vin I världen. Ja.
Och det förer du till att bara några få år efter du liksom övertog, sant? Och gjorde de första fel eller första årgångarna som förkällde, så sker det något helt speciellt I Bordeaux. Och ta nu lyssnarna lite mer på denna färden där en av dina viner blir korat som världens bästa vin. Hur började det? Hur fick du veta det? Och vad skedde efterpå? Hur var den upplevelsen?
Det var lite morsom historia för att När jag först började så måste jag ta en enolog för jag visste ingenting om vin, ja. Så jag tog den enologen eller jag traff den väldigt sån god enolog som var ja, I den tiden där. Och jag sa till han att jag vill göra bästa vin I världen. Han bara så på efterpå så säger han till mig jag husker när du sa det till mig sån och jag bara sa till mig okej, här kommer den andra, ja. alle vil gjøre beste vin I verden. Ja. Så begynner vi. Første årgangen, jeg putter alt min tid, energi, alt inn I disse 2 hektar, da, ned på Forvigiliata, hele min tid. De kunne ikke ta på en for en liv uten at jeg var der og se og sjekke og så vi hadde en liten jeg hadde 1 menneske, 2 mennesker og så hadde vi noen ganger noen team som kom ting og jeg var der, alltid ja. Og vin en ting som veldig uavhengig på sesongen det ikke, du må liksom ikke alltid drive 10 år på en vingård for å lage den beste vin, for det en seasonal ja. Mm. Så alt den energi og Og attention som jeg ga på denne første årgangen og inn I kjelleren og alt var jeg liksom, jeg var redd for alt da, for å ta feil ja. Og så første årgangen på Veronelli Wine Guide vi fikk andre plassen I hele land under Sassicaia første år da. Og så med andre år var 2001 årgangen, jeg da var vi allerede for at 2001 gikk I flaske I 2003 og så, jeg hadde aldri vært på Vinexpo I Bordeaux så jeg sa ok, jeg må gå se på den messe her
som en av verdens største vinmesser I den tiden,
ja, det jo litt sånn ja, det I hvert fall,
hellig gral for å si det sånn,
ja, ja. Kanskje ikke størst i Nei, men det viktig, size, det, ja. Men kanskje Vinitaly større I size, mm. men det jo, Vinexpo jo størst.
Toppen for game.
men så tok jeg meg noen flaske vin, selvfølgelig jeg går I vinmessig, jeg går ikke uten flaske vin, jeg tok meg ja, det som jeg kunne, ja. 5-6 flasker, og så gikk jeg forbi en stand, hvor det var jo en type som hadde kjøpt testamatta fra meg, fra Sveisk, ja. Og jeg hadde gjort allerede veldig mye bråk, fordi at jeg veldig sånn, ja, whatever. Men så hadde jeg klart å komme I Sveisk med en av disse beste agenter I Sveisk, og han hadde en booth, en stand der. Og så sier han til meg, jeg visste ikke han var der, bare sikkert forbi og hilset. Og så sier han til meg, ok, det er competition her I Vinexpo, vil du participate with the wine? Do you have a wine? Så, okay, no problem, take a wine. Ja. Så det var testamatta 2001. Så dro jeg fra Vinexpo, og så var jeg her oppe I Norge faktisk, og selge vin fra vin jeg solgte 2000 og 2001, og var rundt i bil, og så fikk jeg telefon, ja. Og var det han agent min I Sveits, som sier, Congratulations, Mr. Gretz. You want the prize as the best red wine in the world in Vinexpo. Ja.
Og dette blant mange, mange viner, sant?
Ja, ja det var
Men hva skjedde da? Var det telefonen den begynte å ryke og etterspørte meg? For jeg mener I minnet mitt at den første årgangen hadde du, den ble solgt I en restaurant. Altså du hadde nesten all vin I en restaurant, stemmer det?
Det Colore.
Ja, Colore var det.
Med Colore
ja,
var det sånn.
Ja,
ja.
Ok.
Ja.
Men det er jo litt fantastisk og litt flying start da, sant?
Ja, så, ja det var jo, ja. Men så var det også litt sånn spesielt, for jeg visste ingenting om vinverden, jeg hadde ikke noen kunnskap, og jeg var kjemperedd, for, ja. Jeg bare sånn, og jeg fikk den inntrykken, jeg skulle bare kjøre som et testamatt av Colore, men det var den som jeg, jeg følte very spontaneous, I wanna do this, I do this, no, kind of. Mm. Men etter 2 år jeg begynte å se på vinverdet, da var jeg skikkelig redd for å si, what the fuck did they do nå? Hva skal jeg gjøre?
Du skal følge det opp.
Hvorfor skal disse folk kjøpe den? Hva skal jeg si til disse? Hvordan skal jeg? Så jeg var skikkelig, jeg kunne ikke sove om natt. No? Mm. Jeg hadde kommet til et poeng, jeg var skikkelig redd. Og fordi jeg følte at jeg hadde bygget en sånn skyscraper uten ja. Fundament. No? Det var sånn, ja. Ja, helt sånn. Ja.
Det var litt leløs.
Jeg hadde ikke kunnskap, no? Jeg visste ikke, jeg skjønte ikke vinverden. No? Og så plutselig så når det tingen der skjer ja, den tingen med no, best red wine ja. Boom da. Ja. Da var jeg kunne ikke sove hele natta jeg hadde fettene som sto helt sånn takk, ja. Da. Og jeg bare følte inn I meg fire, wow, I made it da, ja. Da. Det sånn, ok now I know what the fuck to say
ja. Så det en litt spesiell sånn, følelse, ja. men nå når det har gått noen år, jeg bare så heldig for en stund tilbake, så fikk jeg smake på alle årgangene dine. Alle årgangene, for du hadde jo 20-årsjubileum I fjor. Yeah, yeah. Og da var jeg heldig å få lov å delta for å smake alle. Og fra min side, så ser du at all vinen hadde jo utviklet seg.
Yeah.
Og nå har ikke jeg fortalt det til deg, Bibian, men det jeg følte det at du var, du laget kjempegod vin 2-3 år, og så hadde du en periode der det var vin er litt forskjellige og sånt, men fra min side, som smaker alle årgangene og liksom kjenner kvalitet også fra veldig mange andre viner, så begynner det å skje, og vi skal hoppe litt frem til det årstallet, det rundt 2013 og 14, kanskje 2015. Da føler jeg at du gjør det der steget til å hele tiden levere.
Ja.
Kan det stemme på det? Selv om du solgte jo og hadde det, men du, dine viner er nå, etter mine smaksprøver, er mer precis etter 2013, 14
13, og oppover. Etter 13.
Etter 13, ja. Et 13, eller annet sted oppover der.
Jeg tror at 13 jo faktisk en turning point.
Ja.
Nå, inni min produktion. Det så, det var sånn 2006 var også sånn, the ja. Wine of the year på Wine Spectator. Mm.
Det, plutselig, ja, det var, så var det sånn, var bra, men det var litt sånn, det gikk litt opp og ned.
Det var jo litt sånn opp og ned, og jeg fikk sånn, noen ganger så fikk jeg sånn kritikker fra noen veldig sånn dypt vinkjennere, at det var sånn, de visste ikke hvor jeg gikk
ja.
Da, det ser som det jo 7 viner fra 7 forskjellige winemakers what's your problem
så det, det som jeg føler da skjer med denne er at, ja, 2013, da skjer det en utvikling og så begynner det å skje ting også internt, for dere hadde jo da en familiedrift altså du eide jo, men du laget vin på eiendommen til familien og så skjer da det at du velger å gå videre og flytte ut av dette store slottet, og da går du hen og kjøper ditt eget hotell.
Ja.
Sånn, fortell meg litt om den prosessen der. Altså, bare for å illustrere at slottet det jo fra 1300-tallet,
ja.
Og du jo vokst opp og hadde barnerom over torturkammeret.
Ja.
Sånn, med store steintrapper, med store uthyller ned,
ja, ja.
Og dette her litt uisolerte slottet, det var ditt hjem i barndommen.
Sånn. Ja, ja.
Så for dere som ikke har vært i Firenze, så ligger dette slottet like utenfor byen, ligger på en liten åskam rett utenfor byen, og det et helt nydelig skue. Men så går du hen og kjøper deg et hotell.
Det sånn,
hva skjer da, da?
Ja, først så var det sånn, det var for mange år før det skjedde, at jeg og Benedikte hadde egentlig lyst til å finne vårt eget, på en måte. For det var et familieeiendom, og det var litt sånn komplisert da, på en måte. Så vi hadde lyst, men vi hadde på en måte ikke råd til det. Ja, for det, vi var jo små winemaker, og det var jo...
For produksjonen din har jo vært sånn type 500-600 000 flasker. Altså, den har jo ikke vært sånn at du hadde ja, liksom var, 25 det... stykker i arbeid, sant?
Nei, det var jo opp til 500 000 flasker, men jeg vil si, vi lagde 10 000 flasker testamata, og 600 flasker colore, og vi slitet veldig med å selge testamata colore i den tiden der, så det var jo 500 000 flasker casamata, og det var veldig små marginer, og liksom, så det var sånn, i den tiden der, vi følte som vi var det rikeste in the world, da.
Ja, ja.
Men banken var ikke akkurat det samme følelser.
Men du velger da å kjøpe det.
Men plutselig så, i 2015, så begynte det å snu helt, og nå vi helt sånn helt annet verdt.
Ja, nå er det annerledes.
Nå vi sånn 200 000 flasker mellom Testamata Colore, og 200 000 flasker Casamata, så det sånn, det et annet world nå.
Ja. Men dette hotellet, det Aurora.
Og den tingen der gjorde, den stor skift, gjorde at når den tingen der av hotell kom, da var vi klar å kunne gjøre det også.
Ja.
For det var en stor investering.
Ja. Og du har investert veldig mye penger nå.
Nå,
ikke i forhold til verdien når man i gang setter, sant? For
det er jo enormt det som vi driver å investere, det som vi har investert først med hotellet, som vi har jo snurt i et, på en måte at jeg den eneste gjest på hotell, for det fortsatt et hotell.
Ja, det fortsatt et hotell, men det du er eneste gjesten. Men skal du ha rom du skal leie ut? Nei, eller?
Eventuelt, jeg er ikke sånn for det, men Benedikte har litt lyst til å drive noen rom.
Rom, ja.
Bare sånt,
men det en liten kafé på hjørnet skal bli, eller?
Ja, den skal åpne nå. Men det jo liksom litt ut, litt på kanten, for du har jo Aurora der, som en struktur, så har du på siden den terrassen, som ser
nydelig utsikt over Firenze og nydelig solnedgang. Altså, det et vakkert sted.
Det den vakreste terrass over byen.
Ja, det vakkert.
Det sånn skikkelig sånn, det heter The Blue Bar, og det var jo den alle per i Firenze, første møte jeg har gått og ta sånn kaffe der. Ja. Nå, for det du har jo utsikt til. Og det morsomt å sitte der inne. Ja. Vi sitter og smaker, og så kommer folk, og de kysser foran til deg.
Ja, det sånn idyllisk.
Ja.
Men det som fint å høre, det at du tar, da, tar et valg sammen med din kone, der jeg kjøper dette hotellet, som egentlig produksjonsfasilitetene nå dine, sant?
Ja,
stort sett.
Det har blitt snutt inn i kjeller.
Og du liksom der, the headquarter er, sant?
Ja.
Og du nå investerer ganske store summer, både innvendig og utvendig, og gjør det til et fasilitet. Dette ligger midt inne på torg, midt inne i en liten by.
Ja.
Sånn at du ser det nesten opprinnelig ikke, men nå har du i hvert fall fått et sted du opererer utifra. Nå skal vi ta en liten tur innom reklamepausen, og Jon Trygve vil si noe velvalgte ord fra vår sponsor.
Yes, vi skal ha litt reklame, og vi må jo fortsette å takke Temptec. Det de som gjør denne podcasten mulig, og det er en perfekt sponsor her, fordi det nyttig informasjon, vil jeg si. Og den modellen som vi har lyst til å nevne fra Temptec denne gangen, det denne modellen som de kaller Prestige Pro, som et skap laget for på en måte den typiske samleren, smartphone typiske samleren, men også dere som, og det inkluderer oss, Svein, vi som frustrert over at det ikke plass til champagne i vinskapet ditt. Det har jeg merket det siste. Jeg gjorde den grassale feilen at jeg bestilte et vinskap da jeg bygde om kjøkkenet mitt, og der var det ikke plass til champagneflasker i alle hyllene. Så jeg kjenner meg igjen i dette. Men hyllene i dette skapet til Temptec, de designet for å kunne lagre alle flaskestørrelser fra Bordeaux, Burgund, Champagne, Riesling, men også da enkelte magnumflasker, som en stor fordel. Hvis du skal ha et vinskap, så bør du ha plass til alt mulig. Og så har de den tingen som jeg nevnt tidligere, som litt unikt med disse Temptec-skapene, det den label views. Du kan vise frem noen av flaskene dine til deg selv eller gjestene dine. Og så har de selvfølgelig alle de tingene som gjør et vinskap til et vinskap. Stabil temperatur, luftfuktighet, you name it, they have it. Og som vanlig, disse skapene får du eksklusivt hos Power, hvis du interessert i et vinskap. Hvis du ikke fikk et vinskap til jul, ikke vent da til neste jul, vil jeg foreslått. Skaff det nå. Kanskje det januar også. Hva vet jeg? Jeg har ikke peiling. Jeg fortalte ikke Temptec meg. Men skaff deg et vinskap nå, og vær trygg resten av året. Du vil ikke angre. Hilsen Temptec, og hilsen oss.
Og da vi tilbake, Bibi. Vi har hørt egentlig en fantastisk historie der. Noen av de første årgangene ble kåret som verdens beste. Du tar noen store valg. Du begynner å bygge opp ditt eget headquarters. Du investerer nå enorme beløp. Og fra min side, så vinkjole, så fulgte jeg fra smakesiden og de historiene du leverer ut av, og møtte noen ganger, så du en energisk mann. En sånn, men også kunstrisk, men samtidig så du sånn på for å skape noe hele tiden, sant? Og det en drivende kraft med deg. Og vi som da skriver om vin, vi synes jo det interessant å møte, men det som slår meg, det det at du tar virkelig noe og satser. Sånn, vi skrev i Finansavisen i fjor at du satset 100 millioner kroner. Vi har ikke helt noenlunde bekreftet det, men jeg har det på tape et sted. Men det som er kluet nå, det at du tar steget opp til å levere høy premium. Og du fortalte det i sted at en periode så sleit du liksom å få salget på det du hadde, men det har snudd seg fullstendig. Og fortell meg litt om den ferden nå som bringer stor økonomi inn i det, og hva som har skjedd med brandet.
Det jo jeg tror at det litt sånn at etter nesten 20 år som jeg litt sånn blitt et virkelig vinmann. Ja, før så var jeg ikke virkelig et vinmann. Jeg var en som var litt nesten der tilfeldig.
Ja. Innrømmelse.
Det sånn
bare, altså, når du sier før, er det for 5 år siden, eller er det for...
Jeg må si de første 10 årene,
ja.
Jeg var nesten der tilfeldig. Ja, hvis du skulle spurt meg, du en vinmann, jeg skulle
si... Nei, ok.
Jeg,
men du det nå, Bibi.
Ja. Men nå har jeg begynt å føle meg skikkelig en vinmann, og et vinmann. Ja. Mm. Nå jeg virkelig et vinmann, kan ikke si noe annet. Ja.
Nei.
Og det som har skjedd, tror jeg, i 2017, 16-17, når jeg begynte virkelig å også skjønne hvor jeg ville virkelig gå med vinene mine, at jeg tror at jeg også begynte å skjønne vinverden, at jeg litt sånn I have a know-how.
Mm.
Jeg kan svømme bedre inn i denne verden, og jeg kan gå, det noe som jeg nå kan, vindverden på en måte, og kanskje det feil å si det, ja. Kanskje det very dangerous å si det, men det akkurat når du sier det, der kan du ingenting.
Litt av det spillet, for fra utsiden så ser jo vi da denne litt uttrykt den lekne vinmakeren i Toskana som har et godt produkt og lager produkter og selger sitt og har en fin historie, men så tar man grep og så tar man opp en ny side og samtidig da lærer du hvordan vinverden er, for det handler ikke alltid bare om å lage den beste vinen, men det handler også om å selge det produktet, ja, på en annen måte, til, kanskje til andre kunder.
Ja, ja, ja. Plutselig så sa jeg til meg selv, ok, jeg har alltid tenkt at jeg vil være Sassicaia. Det er sånn, min dream was Sassicaia, kind of with testamenter. Og med colore, det var jo Petrus og følgelig. Ja. Where to shoot,
ja. Ja, for det er noe som du er helt åpen med.
Men så plutselig så sa jeg til meg selv, ja, men hallo, her, alle vi her i Italia, vi prøver å lage Sassicaia, men vi alle lager 10.000 flasker. Men, vent litt da, Sassicaia er 260.000 flasker. Hva slags lek er det vi driver med? Så plutselig så sier jeg, han må skifte hele ting, og tenke stor. Jeg vil teste om at det skal bli 260.000 flasker. Og når jeg begynte å tenke sånn, da forandret hele seg. Ja? Og virkelig jobbe for det. Nå er teste om at det 150.000 flasker. Ja? Og det er sånn, nå begynner det å være et brand. Ja? Det begynner å ikke bare være en kvalitetsvin, men det blir å være også en brand. Da, sånn, og da skifter hele ting. Colore var jo 600 flasker. Nå er det 50.000 flasker. Det er et brand. Det er sånn, ja. Du har jo også en
switch i alt, liksom.
Ja, en ting er jo the passion og det som driver nå, for å gjøre en skikkelig, skikkelig høy kvalitetsvin. Men du må også ha passion for branden, hvis ikke så virker det ikke, og det er like gøy. Ja. Så det er sånn, det å putte energi inn i branden og bygge et brand, er jo like gøy som å putte alt energi for å skaffe en fantastisk vin. Det er sånn, det er jo rundt, det er en ting som er jo, alt må
gå inn, ja.
Ja, det er sånn.
Så du, hvor tid vil du føle at du begynte å tenke på det, og hvor tid begynte du å iverksette akkurat det, den tanken å bli større? Hvor tid var produksjonen?
Det var jo, jeg tror det skjedde i 2015.
Ja, det var liksom, liksom pang.
Ja.
For det jeg også føler er at disse vinene dine, de har liksom potensialet opp til 2013, og spesielt fra 2015 oppover. Og så er det dette her med pris, ikke sant? At prisene dine på de vinene dine er value for money, altså fremdeles. Men interessen for vinene dine er gjerne også fra markeder som er nye for deg, sant? Og det som skjer er det at du når nå flere high premium kunder som begynner også å samle vinene dine.
Ja.
For det er en ting som jeg kjennetegner dine viner med, det er at de er svært lagringsdyktige.
Ja, ja.
Altså det er ikke sånn, de er drikkbare, og de er nydelige til mat, og de har iboende kvalitet i seg i dag som er litt, jeg skal ikke si typisk Toskan, for det er det ikke, og jeg kan ikke rette mann til å si det, men det jeg kjennetegner med vinene, det er at de har en utrolig bra konsentrasjon på frukt. Og den frukten blir renere og renere, blir mer elegante. Så de siste 3-4 årene har jeg betegnet dine viner som veldig elegante. Og du får høste internasjonalt toppkarakterer. Sant? Og denne verden som da viser, der du er åpen ganske tidlig med at jeg har lyst til å lage mitt Sassicaia eller mitt Petrus, sant? Det var liksom målet. Det synes jo jeg er en fin. Men er det noen som reagerer negativt at du, liksom, jeg skal lage Sassicaia? Er det, altså nå tenker jeg Italien.
Det var veldig spesielt når jeg var på begynnelse. Jeg faktisk sa at det var min Petrus. Da var det litt reaksjon der. Nå er det litt sånn, jeg har ikke sagt det for lenge siden, det er første gang jeg sier det til nå, jeg vet ikke hvor mange år at det var det.
Men du er jo en av de.
Men nå er det på en måte, nå er det blitt etter mange år nå, sånn snart 25 år, vi har hatt 10-års jubileet i fjor. Ja. Nå er det at, nå er det blitt, du trenger ikke å være Sassicaia, du trenger ikke å være, nå er det blitt Bibi Gratz brand, som er på en måte, det er litt morsomt, for det er jo blitt en icon.
Ja, det er blitt icon, men mennesker, er det få som kjenner bak, det er mer icon nå.
Ja, det er for det er sånn, det er jo et vinmerke som er jo worldwide kjent, og folk ser på oss fra hele verden, fordi at vi har klart det. Ja, så det litt sånn, så nå det litt sånn, ok, nå det big regrets. Ja.
Men det ikke sånn at du må presentere deg når du kommer i vinmiljøet, for eksempel i Asia, sånn at du sier, hei, det jeg som Bibi, eller? Eller er brandet mer kjent enn navnet?
Det stemmer litt på marketer.
Ja, ja. Det litt forskjellig det.
Det litt sånn ja. Forskjellig. Vi har jo fortsatt ganske ny i Kina, for eksempel. Også hvis vi har i fjor vært det største markedet hvor vi har solgt. Ja. Ja. Men det så stor, ja. Og det var ganske ny der. Ja. For eksempel i Korea, ja. Det den største brand, største italiensk brand ja. I Korea, Testamata Colore, Bibi ja. Grets. Ja, helt utrolig. Du ja, går der, det finner all, overalt. Ja. Det sånn helt utrolig sjokking. Ja. Ja. Japan jo ikke så sterk akkurat nå. Vi har ganske sterk i Taiwan og Singapore, det jo, og og Europa blir sterkere og sterkere. Det sånn, Amerika har alltid vært veldig viktig marked for oss.
For det som du har, du jo en av de italienske merkene på internasjonal vinpresse som har skåret høyest og fått mest liksom, høye, store ratinger. Og du har i enkelt årgang også slått seg kaja, så det jo ens betydende at det
ja, men det jo...
Og det jo bra, sant? Ja. Men hvis vi nå tar og dreier litt mot, for det at jeg tror vi kunne snakket om i 2-3 episoder, og vi skal nok du kommer nok igjen, Bibi, her i denne podcasten her, for jeg vet mye om deg, og du har mange interessante prosjekter, ikke bare på at du skal bygge brandet, men du tar også vare på og lager nydelige hvitviner i bratte skråninger ut med havet, og du en, hva skal jeg si, upcoming, og vi skal følge den investeringen jeg nøye her i Finansvisen og Kapital, men det vi skal gjøre nå, det at vi skal gjøre sånn som denne podcasten skal handle om, vi skal drikke litt vin.
Ok.
Og hva for vin skal vi først smake på fra din portefølje? Og den er jo slik at når vi er ferdige å ta og smake på disse vinene her, så skal du få lov å avsløre en skikkelig nyhet som kommer 28. februar, og jeg gleder meg til å høre mer om den. Vi åpner med Casamatta, kanskje?
Ja, ja. Absolutt.
Hvordan, dette, vi har nå 2020-årgangen i glasset foran oss, og fortell meg litt om Casamatta.
Casamatta har jo blitt forandret seg veldig mye de siste årene, og kanskje den vin som har forandret seg mest i de siste årene, for før så var det en vin som var en veldig good quality price wine kind of idea. No? Det var jo en veldig bra deal no? Vin. Og det var jo, men det var jo en vin i den kategoripris som var ganske lavt, men veldig bra kvalitet for den tingen der.
Men i dag koster jo vin 170 kroner på polet. Det ikke noe ublu pris det.
Nei. Men før så var det rundt 100
ja.
Kroner.
Ja, det var virkelig billig,
ja. Og nå det i stedet for blitt en vin hvor jeg ville vise hva jeg kan, og hva jeg gjør i Testamatta i Colore. Så Casamatta har blitt en ren, fruktig Sangiovese, transparent, med aciditet, og en skikkelig elegant vin. Og prater om Sangiovese og prater om Toscana. Ja, det er jo... Jeg veldig, veldig fornøyd ja. med Casamatta nå.
Men det jeg føler at vinen har blitt, det at hvis du ser de klassiske kirsebærtonene, litt sånn sursøt frukt, og så har han en ganske bra tanninstruktur. Så jeg tar jo denne her som en ordentlig god matvin. Det er ikke den kraftigste, fylligste vinen, men den er lettdrikkelig. Men den har litt sånn struktur i seg.
Den er en vin. Dette her er en ren Sangiovese. Mm. Ja, så jeg tipper, og jeg tror på at hvis du legger denne vinen her i kjelleren og venter 15 år, det blir en topp Sangiovese. Mm. Det er det som er kult ja. Med denne vinen her. For det er ikke, det er jo 100% Sangiovese, og det er laget i det beste måte. Så det er det som er litt kult. Mm. Ja, du kan liksom, ok, du kan, hvis du liker å lagre vin, men du har lyst til å
leke, men kjøp en kasse.
Kjøp en kasse og putte der.
Ja. Vente 15 år, ja. Og så ringer vi deg, og så sier du, dette smakte godt eller dårlig. Da står det der, sant?
Det skal vi gjøre.
Ja, men det er godt, da har vi en fin avtale. Det er bra. Men jeg bare får illustrere litt av det, for det at en god vinmaker i mine øyne er også den som kan lage viner i segmenter, altså i ulike segmenter, og du velger jo selv hvor mye du vil ta betalt for vin. Men det markedet i Norge kjenner du godt til, for det at du har jo vært representert i Norge i lang tid. Det har jo skjedd en utvikling i inntrykket av nordmenns forhold til toskansk vin, fordi at det var jo en stund lenge, det var billig, og det var, altså det var brands som kom og gikk, og Vinmonopolet hadde dårlige tendere, og liksom premiumsegmentet, det fikk ikke vokse. Folk ville ikke betale over en viss sum, og så var det stopp på det. Og så i de siste årene, så har disse billigste vinene, de har blitt så dårlige at det kanskje folk går vekk litt fra de, og så har andre, og gjerne merkevarenavn som ditt og andre, de har gått litt inn og tatt over denne flaskesalget som bikker fra 160-70 i din prisklasse, og så opp til 210 kroner, der ligger i denne kvaliteten. Men hvis du skal se de andre i forhold til din vin, så er han mer struktur i han. Som du sier, også da lagringsvennlig og god, og det en god matvin enn kassamattene. Så det, du gjør veldig godt stykke arbeid for så lite penger han koster, det gjør du.
Ja, men det jo, men det kommer til å, det er veldig mye jobb, og det er veldig mye kostnader i en jobb og sånn, så etter hvert vi må vurdere hvis kanskje slags sakte min sikkerhet kommer til å gå litt opp.
Du skal ikke være redd for å ta mer betalt for god kvalitet, det må jo være kjensgjerning. Det ser jo man på alle viner og alt som det er. Men samtidig så er det også, jeg tenker seg at Kassematte har jo vært på Poli i veldig mange år, sånn at det var tilgjengelig, men de har mange venner, sant?
Så du må passe på det også.
Ja, man passer på det også, og det er viktig. Men det bringer meg opp til det som du gjør, en veldig stor investering, den største i livet ditt, deg og din familie. Så du har satset og satset, kjøpt et svært hotell, bygget det om til produksjonsfasiliteter, og det er ikke noen fireetasjes hotell. Det er et stort kompleks. Mange kvadratmeter er hotellet på?
Det er rundt 3000.
3000, ja. Sånn midt inne i liten. Så du dominerer jo bybildet, sant? Så, i den lille byen der.
Og så har vi kjøpt noe litt mer land, så vi kommer opp til 90 hektar.
Ja.
Der oppe i det området som 10 minutter å kjøre fra hotell. Og helt utrolig, utrolig. Og vi driver og der også investerer enormt, for at vi har kjøpt alle gravemaskiner, og det er alt det sånn, det skjer hver dag ting, og så er det... Og så,
men den eiendommen den tok du og nappet ut fra en av de store aktørene fra Skubaldi i sin tid, og det er en litt interessant historie, og for lytteren skal jeg bare fortelle litt bakhistorien til dette her. Unge Bibi her, han er en liten, han vet hvor tid han skal gjøre en god handel, og det som skjer er det at han i Toskana så er det en del store aktører, Antinori, Frescobaldi og andre store aktører som er gigantiske i produksjon, gigantiske, og de har stående ordre sikker på å kjøpe vinmarker når de får tilgjengelig, men de også vet at de er litt sånn monopolaktige på grunn av det at noen selger jo av ulike årsaker, men noen velger da bare å selge jorden sin, og inn mellom der et sted, da kom du og skaffet deg en, hvor stor eiendom?
90 hektar.
90 hektar, så det er cirka, litt fort regnet, 85 fotballbaner stort i årsiden med utsikt til
Domen.
Til Domen, sant? På en klar dag, og det ligger nydelig til. Men fortell meg litt om hvordan snatchet du denne her eiendommen her?
Den var faktisk jeg leid en jordlappe, det er 12 hektar med druer, rett der, og så 2010 var første gang vi leide jord der, og så plutselig så jeg at det var en helt utrolig unikt terroir, en fantastisk område for jord, climate, microclimate, det var veldig mye vind, og det var så fresh, og det var jo av alle vinmarker som vi har i hele Toskana, det var jo de beste år, det beste druere, og det har skjedd nå for 3 ganger på rad, at de er det beste druer i hele vår område. Og så, jeg så det, og så jeg gikk til å vende meg en arkitekt min som jeg kjenner alltid som skjer i Fjesølle, og det var akkurat rett etter den første store bølgen med korona, og det var første åpning, de første dagene, og så jeg tok min arkitekt og gikk på romanske teatret, Roman Theater i Fjesel, og viste han, sånn, kan du se, kjenner du noen som har noen hekter der, for det er et fantastisk sted, vi har skjønt at dette her er jo the place da, og så det var klokken 11, så han ringte meg klokken 2, og så sier jeg, Bibi, det er jo 80 hekter på sag, rett opp der, og det er sånn, det beste, aller beste stedet, ja. Og så, nei, det jo, men det har blitt Frescobaldi har jo vært og negosierte og skal kjøpe det for 340 000 euro.
Ja.
Ingenting.
Ja.
Er sånn, what?
Ja.
Men, du vet, Frescobaldi en veldig stor maskin, her hundrevis av ansatte og sånn, og de ble skikkelig, no, det sånn gigant, og de ble skikkelig blokkert fra korona, så de tok seg 6-7 måneder for å komme seg ut av korona første krise, no? Mens jeg var der, one day, off, no? Og de, på en måte, den dealen her, der hadde blokkert seg på grunn av korona. Ja, så de bare satt der, og de ville gjøre det, de skulle gjøre det, men de bare måtte vente at tingene, ja.
Ja.
Så jeg kom der og så stedet, og bare ringte eieren og sa, jeg skal møte deg nå, ja. Det var jo fredag, og jeg, mandag satt jeg med typen der, og jeg visste at han hadde solgt, gjort en deal for 340, og så han spør meg 360, altså, okay. Jeg sa, ok, men you give me 10 cows.
Yeah.
For det var sånn 10 kuer der. Det var 50 kuer. Så jeg sa, ok, 260, men gi meg 10 kuer.
Og de er på eiendommen fremdeles.
Ja,
det er på eiendommen. Fantastisk. Ja. Men det er en god historie. Men det viser
og, så,
jo at,
og så kommer tilbake Frescobaldi og begynte å offre mer og sånn, men han sa nei. Han elsket meg og han elsket hele området og jeg var der med jeg kom der med Ludovic og min lille barn som begynte å løpe etter kuer og det var sånn, helt sånn der han bare sa, nei, det har jeg solgt ferdig med det,
det men det bringer meg også opp til det at denne ferden med, også med det nye området der du på å si planerer ut og gjør stand, og det vil ta noen år før alt det er ferdig og liksom er klart, men vi skal nå ta og smake på
så det altså en morsom ting,
ja.
At for å gjøre ferdig hele prosjekten på Aurora, for vi begynte å gjøre alt selv, meg og Benedikte, men så følte vi at vi trengte litt hjelp fra en arkitekt, så tok vi Snøhetta.
Nei?
Ja.
Så Snøhetta, dere er engasjert her fra Norge?
Ja, Snøhetta, jeg driver og hjelper oss på Aurora.
Ja.
Gjør alt det de...
Så de ja. Så det, men de skal da lage og bygge
vi skal
ut
lage,
og...
Vi driver og lage ny smakerom og alt det som vi, de kontorer det og alt det som er gjort, vi bruker Snøhetta.
Ja, det er hyggelig, ja.
Kult.
Det er godt at du bruker det norske. Men vi skal ta og smake på testematta. Og hvis du kan forklare liksom, hva er forskjellig uttrykket mellom kassamatta og testamatta? Hva betyr det for noe? Altså ordet kassamatta.
Kassamatta betyr crazy house.
Crazy house, ja. Og ja. Testamatta, det betyr?
Betyr crazy head.
Ja.
Ja.
Ja. For du har alltid sånne morsomme navn.
Ja, for... det er sånn første navn som jeg fant var jo testamatta.
Ja.
Ja, og det var, det har alltid liksom følt meg litt som i mitt liv, den tingen der med craziness for min familie. Det har vært mange... Very crazy people in the family, you know.
Hindrer meg det.
Ja, men virkelig, ja. Virkelig heavy business. Ja. Så det var jo, det tok meg nesten 2 år for å finne navn til
navnet
mitt. Ja. No? Mm. Så, for det
men det tok det ikke 2 år å skaffe navnet til en vin som illustrerer en kjønnslig handling, som heter Sof...
Ja, men det er jo, det kom etter.
Det kom etterpå, ok.
Det kom etterpå.
For litt annet
som... Eller kanskje, typer, eller kanskje det samme tid i mellomtiden. For det viktigste for meg var å finne det første navn som var testamatta, og det tok meg 18 måneder eller whatever, men det var skikkelig at jeg hadde laget vin. Det var jo nesten klær til å flaske at jeg hadde ikke navn til vin.
Ja.
For det var så viktig for meg å finne en vin som representerte hva representerte noe for meg, som var sterk, så det, jeg kunne ikke bare kalle det Tower, La Torre og Cypress, og det var sånn, det var jo... Det kunne ikke være en kjedelig ting. Det måtte være noe som...
Og kjedelig, kanskje du kaller en vin når du har vinetiketten som heter blowjob på italiensk?
Ja.
Eller slengord for det da. Så det er litt spennende det.
Det kom til at da, når du først lager en vin som heter testamatta, og så du dukker opp i hodet ditt ideen om å lage en vin som heter Sofocone, som da betyr blowjob. tingen at hvis du testamatta, du må jo kunne gjøre det.
Ja, du må gjøre
sånn. Ja, hvis, hvis ikke, så det ikke testamatta.
Ja, det
var godt, ja. Så det var jo, for går litt, det går veldig sammen. Ja.
Hvis vi smaker på denne testamatta nå i 20-årgangen som her, så jo det en vin som i mine øyne har utviklet seg markant. Det en av de vinene som jeg mener de beste kjøpene når du skal, både når du skal kjøpe en vinkjeller og du skal bygge opp dem med italienske produkter. Og den har ligger like underkant av 1000 kroner. Altså, og denne vinen her, den en vin som jeg føler liksom at når du skal kjøpe din Sassicaia billig, eller på en måte det som skjer om 20 år, så vil du se at det alt, tror jeg, vil være en lønnsom investering. Og det har rett og slett med det at du har jo knekt koden med at du skal kunne lage lagringsdyktige viner, og når vi da nå smaker på vinen, hva føler du representerer 20-årgangen?
Det som skjer i Testamata og Colore i 20-20 at det det første gang som vi bruker den parcell som bak Veselet, den, de 12 hektarene som vi har tatt, og den terroir, nå den ny terroir, og der det en vin som helt uavhengig av vind, det vind hele år, det skikkelig tøft å jobbe inn i vinmarker der, for det blåser, og det blåser når det kaldt, og det blåser når det varmt, ja, det deilig om sommer, ja. Men det ikke så morsomt om vinter, å sitte der når du skal gjøre pruning og beskjæring og alle disse tingene her, da det alltid vind, og du sitter, du må være bare helt pakket inn og jobbet, for det sånn helt utrolig. Men du har den tingen her inn i vinene også, så du har jo vinene som har jo på en måte en kullere, en kaldere siden i seg, og de tar med seg transparency, de tar med seg enormt aciditet og freshness. Ja.
Og det kjenner du den vinen her, det er noe
det det som har stor forskjell mellom de andre vinene som vi aldri har hatt, det en ny variant, og det også en ting som jeg her på en måte fått mer konfidanse med, og det med 2019-årgangen som helt fantastisk, som var veldig elegant, ja. For vi har den 15 som var fantastisk, 16 som var litt mer strukturert, 18 som var jo wild nå, og som en helt fantastisk vin. Og så kommer 19, og 19 jo dobbeltproduksjonen vanligvis, for grunn av mange forskjellige ting som jeg ikke skal telle, men generelt Toscana hadde veldig, veldig
stor
produksjon. Men stor produksjon betyr slash elegance, ja, fordi du har jo mer vann inn i druer, det sånn større druer, og du går mindre mot power og more mot elegance, så igjen, så jeg trodde jeg hadde kommet der, så kommer 2019, og så sier jeg, there is a step forward to go, så når vi begynte å jobbe med 2020, vi visste at det var muligheter til å øke i den direksjonen der av elegancy og acidity, det sånn, det sånn, så det sånn, også, det sånn også årgangene som du lærer, og de åpner en døre på en måte, og den jo resultat etter 2019, at du kan pushe litt mer.
Du tar litt, for det, han har allerede nå en sånn utviklet fruktstil, han hører seg denne her, ekstrem mineraliteten og syrligheten som i bærene det. Og hvis du smaker den sammen med Casamatta, så det to helt forskjellige viner. Dette liksom sånn, det strukturelt så bare det. Men samtidig så det drikkbart nå, og drikke mot nå. Men du har ikke begynt å ta druene dine, og hvordan selekterer du de mye, eller det... For du virker som du har det tanninstrukturen dine, den er markant enda, sant? Så liksom du... Tar du hele klasedruer?
Det kan hende at det også et forskjell i selve... Det også en ny ting som vi har jo introdusert inn i produksjonlinje, men det var jo egentlig litt sånn tilfeldig det også. Men vi har begynt å sortere.
Ja. Ja. Men gjør du det med laser, eller gjør du med hånd, eller gjør du
med hånd?
Med hånd, ja, ok.
Vi har et sorteringbord, og men det var jo litt sånn helt tilfeldig, for dette, når vi kom inn på Fjes eller på Aurora, på Tørve, vi første årgang, så gjorde vi sånn ship-shop, sånn 2019, og vi, men så tenkte vi, ok, men hva regelen for en perfekt winery. De druerne kommer oppe, og så går de ned inn i tankene.
Ja.
Da? For at første gang så gjorde vi ned fra, ja, fra parkeringsplassen og opp. Ja. Da. Så sa jeg, ok, da gjør vi oppe. Og det betyr å gjøre det inni torvet.
Ja, inne på torget, sant?
Inne på torget, med alle som sitter og ser på deg. Da. Så det innlitter rasen på bar. Så der, så sa jeg, okay, men hvis vi må gjøre det sånn, da må du gjøre det skikkelig stilig. Og så da kjøpte vi hele sorteringbord. Og, på egen så var jeg var litt imot alt dette sortering-ting. For det litt sånn, det litt sånn, jeg liker når tingene litt ville, på en måte. Ja. Men, Hvis du gjør det på plassen, da må du gjøre det skikkelig sånn, sånn at alle sier, wow. Så det, siden 2010 så har vi gjort den tingen der.
Ja, tatt et litt årlig event, sånn sett på torget i denne lille byen, sant? Og det lover deg, det en liten by.
Ja.
Men, eller på å si det, men det som skjer er jo det at du får, da når du på å si plukker ut da litt umodne, eller det som gjør at du får renere og mer elegante viner på sikt. Men,
jeg har sett et stor forskjell.
Ja.
Når det første, jeg var sjokkert når jeg så på forskjellet etter da, etter at jeg har gjort alt gjæring ferdig og begynner å tulle og smake på viner og sånn. Tive, tive 1, tive 2, det sånn, bam, bam. Du har jo mye mer konstans da, inni kvalitet.
Men så vi hopper da til neste vin, Colore. Det er også en sånn vin som så kan du si har funnet sitt publikum og denne vin her den vi hopper litt opp i pris så vi nærmer oss 3000 kroner flasken og dette her lages jo i en skala og en, på en måte som gjør at det er vel kanskje kjennere eller vininteresserte så ofte kjøper dette som både som en gave altså til andre og ting som skal vare i kjellerne men
Må kjenne på parfumen til den vinen her.
Ja, det er en parfumert, elegant.
Parfumen er helt utrolig, det er den vinen her.
Det sånn, du liker din egen vin, du, Bibi?
Det er sånn,
ja.
Parfumen til den her er jo sånn, det er det som strikes me.
Jeg føler av og til at du lager din egen vin i Toskana, langt unna det du ellers opplever i Toskana mange ganger. Og jeg er jo så heldig som får lov å smake på Sasakaya, og følger Sasakaya og andre brands mer der. Men jeg føler liksom at du er på elegansenivået der. Du er på fruktighet. Den syrligheten her er fantastisk god. Og alle disse kjøpene, altså fra 170 kroner til 3000 kroner, har du en sånn fruktdrevet smak som er, der er du. Men det som den siste vinen har en del av, det er at den har en del fatstruktur, tannintype. Selvfølgelig er den av høy kvalitet, det er den absolutt. Men den produksjonen, hvor stor var den?
Den er 50 000.
Så det er jo på en måte en vin som ut av totalsalget fra Toskana, sånn, så er det jo en dråpe i havet, men når du ser på toppvin og forskjellig, så har jo du nå vin som er tilgjengelig for langt flere. Og det, du vet jo i disse dagene, mens du er her i Norge, så har vi Burgundslippet, der folk ligger i sovepose utenfor Aker Brygge. Ser du for deg, Bibi, at du kommer til å ha vin folk ligger i sovepose om 20 år? Og vil du i så fall komme igjen, og så skal vi hilse på de da? For det kan jo ikke.
Vi får se.
Ja. Husk at Romani Conti ble ikke solgt på 70-tallet, og nå ligger folk i sovepose.
Jeg husker at Romani Conti, når jeg begynte, jeg så på det, og jeg pratet med mine agenter, og i den tiden der, de måtte gå ut og selge vin.
Ja.
Nå, det var ikke sånn at det var sånn som nå.
Ja.
De måtte gå ut og selge vinene sine, så det var jo, nei, alt kan skje.
Og det er det som mange da, sikkert lytterne tenker på, det, ja, her lager man en vin til 3000 kroner flasken, han har 50 000 flasker han selger, og han selger det tomt år etter år. Han har kunder fra hele verden som kjøper vin hans. Men du har jo tenkt å gi det der. For du lanserer jo da nå en ny vin, 28. februar, så jeg har nettopp fått nyss av og sett de første flaskene her. Jeg har fått ikke lov å smake før alle i verden skal smake, men fortell meg nå litt om nye prosjekter. Først og fremst, hva vil disse nye vinene koste?
Det vil koste samme pris som Colore.
Mm. Rundt 3000 kroner.
Ja. Og det er på en måte litt sånn spesiell ting for meg, fordi at eller kanskje norsk ord spesiell er ikke riktig, for det spesielle i Norge er jo
det er noe som er litt sjelfullt for deg. Altså,
det, på italiensk det har et litt annen mening enn det er jo en del av treasure av hele prosjektet, for det var jo, når jeg begynte, jeg var jo veldig fokusert på Canaiolo og Colorino, ja, disse druerne som har jo gjort Colore veldig stor på begynnelse. Men så, så som du sa, ja, det var et periode hvor jeg hadde liksom jeg visste ikke akkurat, det var jo også, du så det også i vinen, det var litt sånn, du visste ikke akkurat hvor jeg var, no? Og jeg hadde mistet litt grann disse, den tingen av, no, Canaiolo og Colorino og det videre, og så har vi tenkt veldig mye på det i siste årene, at jeg hadde lyst til å komme frem igjen med den Canaiolo og den Colorino, og så tok vi sjansen og gjorde en sånn lek, ja, som da heter Balocchi. Ja. Balocchi, som betyr leker.
Mm.
Det betyr leker. Ja, Balocchi, ja, betyr leker på italiensk, da, som barnleker. Ja. Og toys. Ja.
Ja.
The translation is toys, leker. Og gjør en lek med Colore, og sier, ok, vi tar den parcell som første årgangen var med på Colorino, og så vi tar en parcell av Sangiovese, som var det første parcell som kom inn i Colorino, inn i Colore. Og så nå i det nye området oppe i Olmo, så har vi skaffet en 60 år gammel vinmarke av Canaiolo, som er helt utrolig da. Så vi sa, ok, vi viser frem ren Canaiolo, ren Colorino og ren Sangiovese fra Michigan.
Det kommer tre viner i denne nye serien, sant? Ja. Med på en måte opprinnelsetankegangen din. Ja. Ja. Okay. Ja.
Så det er jo Balocco nummer 1, det er Sangiovese fra Vinciliata. Balocco nummer 3 er Colorino fra Vinciliata, og så Balocco nummer 8 er jo rene Canaiolo fra Olmo, ja. Og det er nummer 8, for det er nummer, den vingård platt number 8 av våre.
Da. Men der også tar du ganske markante grep, for der, det er ingen, så langt jeg kjenner, som lager 100% viner av disse, og tar den prisen.
Ja, nei. Og, men du kommer til å kjenne vinene, ja. Det er jo helt utrolig, det er sånn, det kan jeg gjøre.
Ja, jeg fikk vite om det i dag, så jeg gleder meg, jeg vet du har biler utenfor studio her, der viner. Sånn,
kan
jeg
gjøre det, er jo helt crazy.
Ja, ja, det er godt å gjøre. Men hva kan du forvente deg av, på aroma og smak av den type viner?
Den platte Sangiovese, ja, er jo beautiful, ja? Ja. Beautiful, beautiful wine. Ja. Den Colorino er jo noe som er veldig strukturert, som minner, ja, nesten går i direksjon av en Bordeaux, på en måte. For det er så mye struktur. For den Colorino har jo struktur, frukt, og så har det litt eik, og de leker med disse elementene her, som var veldig utoskansk på en måte, ja, da. Og så har du Canaiolo, som har jo, det er sånn crazy acidity og frukt, og drømmevin, som går helt som helt sånn, litt sånn hysteriske, da, du skjønner ikke, du liksom, hva er dette her? Og så kommer du tilbake til den hele tiden, og hva er det? Smaker det. Og så må du komme tilbake og smake, for den er så spesiell. Ja. Veldig morsomme viner.
Du, det er alltid en glede å snakke med deg. Jeg blir alltid litt glad når jeg snakker med deg, og det er godt å høre om dette nye prosjektet. Du gløder her i studio. Og jeg ser frem til å smake viner, men først og fremst skal jeg, vi skal nå avslutte litt grann, og jeg har i grunnen ikke lyst, men vi må få lytterne våre til å komme igjen til denne scenen. Men det vi skal gjøre, det er at neste gang du kommer til Oslo, skal vi ta en prat om det fantastiske prosjektet ditt du har ute på øyen, der du hadde feriestedet ditt. Og vi skal ta en gjennomgang av disse nye vinene dine, når jeg har smakt det og vurdert det litt grann. Det gleder meg å møte en norsktalende mann i Toskana, som har laget en av verdens beste viner, og så gir han opp til å lage kjempebra viner av litt ukjente druer for oss nordmenn. Og husk det at Sangiovese er en bra drue fra Toskana, men det finnes mange andre gode också på vita sidan. Och tusen tack för besöket, BB. Det var väldigt hyggligt att ha dig på besök.
Väldigt hyggligt.
Och kom det på en skitur för du drar hem.
Ja, absolut.
Tack för nu.
Jag gläder mig.
Ja, skål.
Ha det, skål.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.